Vetëm nëse e mbajmë zemrën të hapur, mund të pranojmë shirën e Zotit. Në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, Papa Francesku vuri theksin në pabesinë e poplit Zotit, që mund ka përcehet vetëm kur i njohim katet tona e kur jemi gati të fillojmë udhën e ndryshimit. Duke komentuar leximin e parë liturgjisë së sotme, marrë nga libri i Jeremis profet, Ati Shenjt vuri përballë njëra tjetrës besnikrinë e Zotit dhe pabesinë e poplit Izraelit, i cili nuk e dëgjonte fjalën e tij. Jeremia tregon shumë gjëra që hyi i bëri pikrisht për t'ia fituar zemrën popullit, por ky fundit nuk i qëndroi besnik paktit të bezlidhjes. Kjo pabesi, të cilën papa e aktualizoi edhe për njerëzit e kohës sonë, e ngurtson zemrën e mbyll atë.
Non lascia entrare la voce del Signore.
Nuk e lë të hyjë zërin e Zotit që si Ati i dashur na kërkon gjithnjë t'ia hapim zemrën mëshirës dhe dashurisë së tij. Me psalmin, jemi lutur të gjithë së bashku, dëgjojeni sot zërin e Zotit, mos e ngurtësoni zemrën. Zoti na flet gjithnjë kështu, e me ëmbëlsinë e Atit na thot, kthehuni tek unë me gjithë zemrë, sepse jam i butë e i përvujt. Por, kur zemra shpërsohet, kjo nuk kuptohet. Mëshira e Zotit kuptohet vetëm nëse je i aftë ta hapësh zemrën, që ai të hyjë.
E njëjta histori vrejti Papa Francesku tregohet në Ungjillin sipas Lukës, në cilin Jezusi përballet me dietarët e ligjit, ata që dinin gjithçka mbi teologjin, por i kishin zemrat e mbyllura. Ndërsa turma mrekullohej e besonte Jezusin, sepse e mbante zemrën të hapur. Njerëzit ishin katar e as pak të përsosur e të shkolluar, por me zemrën e hapur.
Questa è la storia. La storia di questa fedel.
Kjo është historia, histori e besnikërisë dështuar, historia e zemrave të mbyllura, të zemrave që nuk e lënë mëshirën e Zotit të hyjë, të zemrave që kanë harruar fjalën falje, më falo Zot. Por këta thjesht nuk ndjehen mëkatar, ndjehen gjykatës të tjerëve. Historie gjatë, shumë shekullore. E këtë pavesi, Jezusi e shpjegon me dy fjalë të qarta për t'u dhënë fund fjalimeve të këtyre hipokritëve. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Qartë, o je besnik me zemër të hapur për Zotin, i cili tregohet besnik me ty, o je kundër ti, kush nuk është me mua, është kundër meje.
A është e mundur një rrugë tjetër? A mund t'ulemi në tryezën e bisedimeve me Zotin, pyet papa. Po, përgjigjet Ati Shenjt. Ka një rrugë dalje e ajo është të pranosh se jem katar. Nëse ndodh kjo, zemra hapet. E mshira e Zotit hynë të, kështu fillon të qëndrosh besnik.
Ti damo al Signore la grazia della fedeltà.
Ti kërkojmë Zotit hirin e besnikërisë. E hapi i parë për të ecur në rrugën e besnikërisë është ta ndjesh veten mëkatar. Nëse nuk e ndjen mëkatin, e fillon keq punën. Të lutemi për hirin që zemra të mos na ngurtësohet, që të hapet për mshirën e Zotit. Të lutemi për hirin e besnikërisë. Të lutemi që kur ne t'i bëjmë hyjt ndonjë pabesi, të na jap hirin për t'i kërkuar falje.